Jari-jari, passwordnya apa?
Luwak White Coffee, tidak bikin perut kembung.
1 juta rupiah.
Ya. Selamat datang di episode
dua.
Kedua ya. Kedua siaran Anu-Anu. Hari ini kita mau ngebahas apa nih, Mas?
Hari ini kemarin saya habis nonton mini dokumentari yang seru gitu ya. Yang menceritakan seorang pemuda yang menghabiskan sepertiga gajinya untuk microtransaction dalam bentuk gacha.
Gacha. Berarti kali ini kita membahas gacha, sudah datang ke studio.
Sex studio.
Studio kita ya, narasumber Mas, silakan Mas.
Ya, halo, saya narasumber yang ditarik ke sini secara paksa.
Namanya siapa, Mas?
Namanya sebut saja Benz.
Background-nya apa? Main game gacha apa?
Background-nya saya telah berkutat di dunia game pergacaan sejak 2015.
3 tahun lah ya.
Ya, 3 tahun itu 3 tahun main game yang sama. Oh. Fate Grand Order.
Oke.
Okay. Habisnya hitungannya masih kecil dibandingin teman-teman lain yang di sana. Cuma 500 ribu something.
500 ribu itu maksudnya untuk keluar uang.
Keluar uang cuma 500 ribu something.
Cuma.
Karena beberapa orang itu ada yang sebulan sekali gacha.
Itu yang mau kita bahas malam ini itu.
Jadi ya. Pertama kali itu sejarahnya gimana sih? Tipe-tipe gacha tuh apa sih sebenarnya? Definisi gacha tuh sendiri apa? Kita gak tahu.
Enggak main ya?
Saya enggak main. Enggak main.
Terus tanya ke mana? Nanya ke yang sebelah sini.
Loh, ya kan sebagai pelaku ya.
Sebagai pelaku.
Sebenarnya sebuah game tuh dibilang punya
gacha itu gimana?
Iya, gacha itu apa sih?
Jadi ya gacha itu mungkin bisa dibilang salah satu tipe loot box ya, kalau yang populer di kalangan gamer sebutannya. Jadi buat mempergampangnya ya, saat ini kita sebutnya loot box aja. Untuk loot box ini ciri-cirinya itu adalah kita gamer itu membeli sesuatu yang kita isinya belum tentu dapat yang diinginkan. Aduh.
Random gitu.
Random.
Oke.
Okay. Yang enggak sepenuhnya random, biasanya dikasih tahu nih list barang yang dapat nih ada A B C D E E.
Ya implementasinya belum tentu totally random, tapi bisa juga dari satu box nih udah dikasih tahu ada apa-apa aja tipenya gitu.
Biasanya begitu.
Tapi itu artinya harus ada elemen bayarnya. Kalau misalnya ada random tapi nggak bayar, masuk nggak ke dalam kategori itu?
Nah, itu pertanyaan bagus. Masuk nggak ya? Harusnya nggak. Jadi orang nyebut ini loot box itu biasanya karena memang dibedakan dari elemen gameplaynya itu sendiri yang biasanya memang otomatis ada random, kayak misalnya game Final Fantasy gitu kan, kita main, kita lawan monsternya, kita tahu monsternya memang punya drop listnya ada item ABC, tapi dapetnya random, itu orang nggak akan nyebut itu loot box.
Oke,
gitu.
Oke, oke.
Karena nggak spend. Jadi harus bayar dulu.
Harus bayar dulu.
Ya, betul.
Oke, okay. Berarti kita batasi juga pembicaranya untuk yang sifatnya pokoknya harus keluar duit gitu ya.
Harus keluar duit.
Betul.
Oke. Okay. Terus apa lagi, Mas?
Terus kayaknya kenapa harus ada gacha sih dalam game ini? Kayaknya enggak ada gacha juga enggak masalah gitu. Apa apa menariknya sih gacha itu? Hook-nya tuh apa?
Jadi,
kenapa dev harus implement fitur ini? Developer tuh harus implement gacha tuh kenapa?
Oke. Okay. Pertama, background-nya dulu kali ya. Background-nya salah satu yang cukup populer disebut sama beberapa developer itu adalah karena biaya produksi game zaman sekarang itu makin naik, tapi mereka nggak berani naikin harga gamenya karena harganya sekarang juga udah cukup mahal. Biasanya kan game kalau kita pakai dolar kan satu gamenya $60, $70, dan itu udah stay di harga segitu selama lebih dari 5 tahun, mungkin hampir 10 tahun harganya segitu terus, sedangkan segala sesuatunya yang lain itu naik, listrik mungkin, biaya
gaji karyawan,
bayar listrik ya.
Gajinya udah naik, Mas?
Saya. Oh. Ya, terus?
Ya, jadi salah satu caranya untuk mengatasi hal tersebut, karena gamer juga lucunya mereka diminta bayar lebih juga nggak mau gitu kan biasanya, malah protes kalau harga game naik. Jadi si developer ini harus mencari cara gimana caranya biar bisa dapetin duit dari tempat lain. Jadi pertama itu mungkin asal mula kenapa microtransaction muncul. Untuk loot box itu sendiri mungkin alasan dia dipakai itu karena loot box itu sistem random sistemnya kan. Jadi yang didapat sama player sama user itu belum tentu apa yang dia mau. Nah, dengan begitu secara teori limit dari berapa banyak yang user bisa buang untuk mendapatkan satu game satu item itu tinggi banget.
Limitnya tuh limit apa maksudnya?
Ya jadi misalkan kalau misalkan si player ingin dapat legendary weapon nih, harganya cuma misalkan 100.000. Ya udah berarti kalau si player mau dapetin itu weapon dia cuma keluar 100.000 rupiah. Sedangkan kalau dia digacha, sedangkan kalau digacha, jadi ada satu box yang ada legendary weapon, gitu kan, terus tapi isinya ada banyak barang-barang lain yang di random di sana. Kemungkinannya mungkin 1 banding 100 buat dapat itu weapon. Terus kita dikasih harganya si loot boxnya ini misalnya 50.000, lebih murah daripada kalau beli langsung kan. Tapi kemungkinan dia dapatnya cuma 1 banding 100.
Ya, tapi apa maksudnya itu kan dari dev menguntungkan apa? Itu enggak membohongi user.
Dan mungkin sebenarnya ya, apakah artinya kemudian bisa kita simpulkan sebetulnya implementasi sistem gacha itu ya satu-satunya faktor itu ya faktor ekonomi karena cari profit. Boleh dibilang gitu enggak? Atau ada alasan lain gitu? Kenapa itu harus disisipkan di maksudnya secara game design aja gitu. Oh, ada kok alasan kenapa kita itu enggak ini tuh bukan cuma sekedar buat tambah profit doang, tapi memang ada alasan apa gitu. Ada nggak sih gitunya?
Sejauh yang saya tahu, sejauh yang udah dibaca-baca sih, kalaupun ada itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak gacha first, terus baru elemen gameplaynya dipikirkannya menyusul gitu. Jadi
ada game yang pikirnya gacha, gitu. Gacha dulu, nggak ada gameplaynya. Gitu.
Enggak, maksudnya lebih kaya. Ya enggak gitu juga.
Tapi ada sih. Pokoknya next game kita harus ada gacha-nya. Gameplaynya terserah.
maksudnya gini. Jadi ada beberapa game itu yang mereka itu gacha-nya itu udah benar-benar fuse ke dalam si game-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan si gacha-nya ini diambil, dihilangkan, itu balancing-nya berantakan. Ada yang begitu.
Okay. Tapi itu sebenarnya yang tadi disebutin ada loh yang seperti itu. Kadang-kadang ini terutama dari game-game yang dari Asia ya. Biasanya mereka bikin justru memang elemen apa ya, gacanya dulu, terus mereka pilih franchise-nya apa, tengahnya apa ya. Ya udah lah ya, mau dibikin gimana juga orang pasti akan ngerol. Yang penting dapat waifu idola.
Oh, berarti kalau kayak gitu harus punya franchise yang beda gitu dong.
Biasanya begitu ya. Pernah tahu nggak ada game gacha yang apa ya namanya, benar-benar totally kita nggak bisa relate dengan apa yang ada hadiahnya itu, kayaknya menarik nggak sih buat user gitu?
Ada sekarang game gacha yang populer, namanya Grand Blue Fantasy. Itu mungkin pasti banyak yang udah pernah dengar. Tapi sejauh yang saya tahu itu bukan dari franchise yang udah ada. Mereka build dari nol.
Itu original ini, original IP gitu.
Original IP.
Terus apa yang bikin orang menarik gitu? Itu kan gambar download aja.
Iya.
Wah, itu gambar download aja gara-gara orang seperti kamu ini. Dunia perindustrian.
Ya itu kenapa? Ya,
tapi kita penasaran ya, motivasinya tuh sebenarnya apa?
Dari mengumpulkan apa cuma collecting kayak ngumpulin
apa? Kartu.
Perangko.
Iya.
Mungkin mirip kayak gitu. Jadi kalau ngumpulin perangko mungkin kan ada perangkonya bagus pengen dikumpulin. Tapi ini selain perangkonya bagus gitu bisa dikumpulin, perangkonya bisa buat ngelawan monster gitu kan. Bisa perangko yang lebih kuat daripada perangko sebelahnya. Kayak gitu.
Jadi karena ada atribut-atribut yang juga dibawa sama. Dan tapi mana yang lebih ini yang memotivasi untuk ya keluar duit lah. Apakah memang powernya dari yang digacha ini, itemnya ini, atau karena elemen visualnya?
Itu maksudnya mungkin kayak yang perlu di sisi development yang lebih tinggi tuh mekaniknya apa? Ya udah asal visualnya bagus ya.
Yang penting
nih,
iya,
gacanya.
Kayaknya tergantung sebenarnya targetnya kemana. Dari si Grand Blue Fantasy ini misalnya ya, itu dari grafiknya juga cukup oke, tapi nggak menjual dengan tanda petik gitu loh.
Yang oke itu yang gimana sih?
Ya selera sih sebenarnya ya, maksudnya susah juga bilang grafik oke itu gimana, karena jatuhnya ke selera.
Yang ini menutup aura.
Ya apakah harus identik dengan gitu, dengan yang seksi?
Enggak, kayaknya enggak. Maksudnya memang beberapa karakter di game seperti Grand Blue Fantasy sama Fate Grand Order itu banyak yang buka-buka, ada yang buka-bukaan. Enggak tahu sih Grand Blue Fantasy karena saya enggak main ya. Cuma tahu ada beberapa orang yang main, pernah jelasin sedikit mainnya gimana. Tapi itu enggak melulu sebagai satu-satunya alasan buat orang mau ngegacha gitu loh. Yang saya tahu Grand Blue Fantasy itu juga cukup cukup kuat di story ya. Dia juga story-nya cukup ada. Mungkin bisa jadi itu salah satu alasan orang ngegacha juga. Jadi kayak di story-nya ada karakter A yang somehow jadi fan favorit gitu karena dari ceritanya, dari personality mungkin. Terus jadi si
jadi pengen dapet dia. Karena si karakter ini adik-adik imut yang kalau
dielus-elus itu jadi ke game lain lagi itu.
Orientasinya kan jadi begitu kan. Sekarang kalau misalnya game-nya ya itu kebanyakan di Asia ya, kayak gitu. Kalau misalnya di barat kan
sebentar.
Oh ya, gimana.
Tapi di game Fate Grand Order itu salah satu pemecah rekornya dengan gacha yang memberikan pemasukan terbanyak ke developer itu karakternya cowok.
Karena yang main kebanyakan cewek.
Bukan, Fate Grand Order itu yang main ya banyak kan cowok memang. Karena dia itu karakter yang secara mekanik itu over the top. Dia satu-satunya karakter yang somehow developer entah lagi mabuk apa itu skill setnya broken gitu.
OP gitu.
Jadi bikin OP gitu.
Tanpa sengaja, entah tanpa sengaja atau dengan sengaja itu karakter broken.
Jadi waktu itu keluarnya setelah mereka jalan beberapa lama gitu.
Setelah mereka jalan beberapa lama, tapi ya perlu diperhatikan bahwa Fate Grand Order itu ngambil dari franchise yang udah ada. Franchise Fate yang di Jepang sendiri juga udah cukup besar. Jatuhnya juga kayak raksasa franchise gitu.
Terus kenapa sih misalkan si gacha ini adiktif banget? Apa sih? Loot box dan gacha tuh orang tuh kayak lagi dan lagi.
Sama aja kayak kalau kita lagi judi gitu, kita lagi main
di game. Judi,
wah, bagus, kamu berarti memberikan contoh yang baik kepada para pendengar.
Saya kalah nih taruhan Inggris.
Ya jadi sama aja kayak kita pengen dapat suatu barang, pengen banget, tapi kita nggak dapat. Ada perasaan, apalagi karena random ya, jadi kita nggak tahu kapan kita bakal dapat. Ya, ada perasaan mungkin kalau satu kali lagi itu bakal dapat. Okay. Ya kalau secara kasarnya gacha atau loot box itu ya judi gitu. Bisa dibilang mendekati judi.
Mendekati atau itu sebenarnya masuk kategori judi.
Judi ya.
Nah, itu balik lagi ke pengertian judi itu apa.
Okay. Boy, bener.
Kalau menurut Roma Irama sih
judi itu menjanjikan kekuatan.
Iya benar juga sih, karena kalau secara definisi judi itu harus bisa diduitin. Ini bisa diduitin enggak biasanya gitu?
Nah, biasanya enggak. Oh, sebentar. Kalau di game-game yang Jepang itu, yang biasanya di mobile ya, itu biasanya nggak bisa diduitin. Tapi kalau dari loot box yang di game-game di barat, itu ada beberapa yang bisa diduitin kalau nggak salah.
Oh, jadi dia jual ke player lain gitu ya?
Iya, jadi diambil gitu kan, dapat ada dia dari loot box dapat item legendary sama dia dijual.
Berarti tapi sekarang itu lebih menjanjikan buat bikin mekanik yang gacha untuk pasar Amerika Barat atau pasar Asia gitu sih?
Menjanjikan ya, itu sesuatu yang susah dibilang ya.
Ini soalnya kan kemarin ini ya kaitannya menjanjikan atau enggak kan, ini sepertinya sistem ini tuh makin lama makin dieksploitasi juga sama developer. Kemarin di US EA sampai diboikot tuh gara-gara Star Wars Battlefront.
Iya.
Sementara di Jepang sendiri yang emang apa ya, sepertinya memang akarnya awalnya kan dari sana kan.
Iya.
Itu juga dia sampai ada apa ya, gerakan-gerakan yang memang mengkritik karena sistem seperti ini itu tuh mengeksploitasi anak-anak yang masih naif, nggak ngerti apa-apa, untuk tujuan mengambil profit sebanyak-banyaknya. Jadi ya gimana ya ini, borderline melanggar hukumnya, tapi memang belum ada regulasinya sih ya sampai sekarang.
Memang masih belum ada, makanya karena kasus kasus EA kemarin itu kan, jadi kalau nggak salah ada otoritas di Eropa sana, di Eropa yang mulai menyelidiki apakah ini perlu diregulasi atau enggak. Ya meskipun mereka bilang katanya ini masih belum masuk ke judi karena seperti yang tadi dibilang, karena nggak bisa diuangkan.
Oke.
Terus kalau dari sekian banyak game gacha dan loot box yang Mas mainin, ini gacha yang baik tuh dan loot box tuh yang mekaniknya seperti apa sih?
Aduh, baik atau enggaknya ya? Gimana ya itu?
Dari perspektif pemain dan developer, yang baik seperti apa?
Kalau developer ya paling banyak menghasilkan uang.
Dari developer ya yang paling banyak menghasilkan uang. Mungkin kalau dari sisi pemain ya, mereka bisa di gimana ya, karena ini juga cukup susah, karena kalau misalkan memang sudah ada yang menemukan caranya, pasti udah ada yang pake gitu. Masalahnya meskipun masalahnya sekarang ini game-game gacha dan juga yang pakai loot box pun beberapa masih sering di apa namanya, dikritisi gara-gara itu, meskipun mereka udah berusaha ngasih jalan keluar lain gitu. Salah satunya misalnya di beberapa game itu ada yang kalau dia udah setiap kali gacha dia dapat kayak poin-poin khusus gitu. Nah kalau poin khusus sudah mencapai angka tertentu, dia bisa memilih karakter rare yang tersedia yang dia inginkan.
Pasti dapat.
Ada yang begitu pasti dapat.
Pertama kali kita main kayak game gacha itu, pas pertama kali masuk itu karakter yang sudah bisa digacha itu idealnya tuh seberapa dalam sih?
Maksudnya seberapa dalam gimana nih?
Seberapa terbuka?
Seberapa terbuka? Karakternya tuh ada berapa? Misalnya cuma 10 kan dikit banget ya?
Iya.
Nah, kalau digacha juga pasti ya.
Tuh bisa aja itu sih.
Nggak, tapi nggak lebih menarik. Coba dibanding kayak misalnya Clash Royale gitu ya. Clash Royale kan ibaratnya dia juga gacha, buka chest dapat kartu gitu ya. Nah tapi kan dia setiap kita naik tier dan naik arena itu nambah kebuka kartu yang bisa baru di gacha itu, artinya kan semakin lama tuh nambah retention juga berarti kan. Saat kita orang user udah main naik arena, berarti lebih banyak gacha yang di roll, dan gacha misalkan gachanya duplikat pun nggak rugi soalnya juga menambah kuat deck kita. Itu di Clash Royale, itu kalau di game yang kayak tipe-tipenya kayak FGO tuh kayak gimana sih gacha?
FGO bisa rugi nggak sih? Bisa rugi nggak, maksudnya narik gacha kalau kembar? Gimana?
Kalau kembar di FGO ya, kalau kembar itu bisa di fuse ke karakter yang sama, tapi cuma maksimal 5 kali.
Tapi nambah powernya?
Itu buat nambah power kayak Noble Phantasm ya, kayak finishing move-nya gitulah, special move-nya, nambah power special move-nya.
Artinya sama juga ya, nggak bisa rugi sebenarnya? Atau itu hitungannya rugi?
Ya untuk beberapa orang, jadi nggak selalu si apa ya, karena balancingnya kadang-kadang ada beberapa karakter yang meskipun rare gitu kan, tapi kemampuannya nggak begitu bagus. Nah kalau orang dapat karakter kayak gitu double duplikat gitu, mereka nganggap itu rugi karena special skillnya ini, finishing move-nya ini dinaikin juga nggak guna gitu. Ada yang kayak gitu. Dan lagi tadi kan saya bilang juga limitnya 5, dia cuma bisa dinaikin sampai level 5, setelah itu kartu nggak guna. Itu kartu biasanya cuma bisa dibakar istilahnya, dibakar buat jadi special currency, tapi bukan currency buat gacha, itu currency beda lagi.
Udah tau gitu kok masih main? Kamu aja dibohongin.
Iya saya dibohongin 3 tahun, saya dibohongin 3 tahun.
Gak gitu juga. Gacha itu kalau dipikir-pikir mahal loh.
Mahal.
Walaupun kita gak keluar uang ya, itu tuh mahal, karena waktu yang kita habiskan di sana itu juga nggak main-main gitu.
Iya, mahal di waktunya. Benar.
Mahal di waktu. Itu kalau dipakai di convert tadi main berapa lama? 3 tahun.
3 tahun.
3 tahun itu kalau buat bikin game bisa.
Bisa biar mas.
Ya memang.
Bisa terpaksa ya.
Karena mahal itulah makanya menjamur itu game somehow. Dan yang cukup menarik adalah bahwa game-game seperti ini di Jepang itu tidak punya ads sama sekali di dalamnya.
Oh ya?
Mereka tidak punya ads.
Jadi mereka yakin ini pasti usernya yakin. Spending gitu.
Jadi kalau misalkan user gagal spending, ya sudah mereka tutup gitu.
Oh.
Mereka benar-benar berfokus di in-app purchase-nya.
In-app purchase, oke okay, oke.
Biasanya baru ada ads-nya kalau mereka diituin ke US, kalau misalkan bikin server US gitu kan, kadang-kadang suka ditambahin. Kemarin itu ada game Captain Tsubasa.
Itu ya game, baik. Terus
itu game-nya cukup menarik loh, by the way.
Ayo lihat semua.
Ya, jadi ada game Captain Tsubasa yang mereka mengimplement reward ads reward, rewarding, istilahnya apa? Rewarding
ads. Rewarding ads.
Ya, incentivize ads. Jadi nonton ads, nonton video ads gitu kan, terus dapat hadiah gitu. Hadiahnya sebetulnya cuma sepele kayak
sepele.
Iya,
kayak Ronaldo.
Matang-matang lagi World Cup. Joke-nya begituan. Eh, jadi hadiahnya cuma kayak nambah poin 20% gitu kan, misalnya, tapi poinnya ini sendiri nggak ngaruh banyak ke gameplay atau ke apa. Jadi nambah ads yang kadang-kadang ya entah, maksudnya ngelihat dari sistemnya yang nggak terlalu integrated ke dalam mekaniknya, saya cukup yakin bahwa itu bawaan dari developer yang di US. Pas mereka porting ke US, ke global market, mereka nambahin itu.
Karena di Jepang nggak ada, dan mereka nggak pede kalau cuma dengan in-app purchase doang bisa balik modal gitu.
Betul, betul. Karena
tidak memahami pasar seperti.
Ya sebenarnya dia loh, kan bahasa
karena mereka pakai ads-nya, menurut saya malah itu mereka memahami pasar, karena gacha itu somehow tidak populer untuk player-player di barat. Mereka lebih cocok sama yang beli langsung dapat.
Di maksudnya untuk market western.
Market western, ya untuk simpelnya market di luar Asia Timur lah. Karena maksud orang-orang Asia Timur somehow mereka bilang senang banget yang buang duit buat gacha.
Nah, ini jadi ada dua pertanyaan.
Kita ini berjudi di game developer.
Jadi statement itu tuh menimbulkan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, apakah artinya di game si Tsubasa ini gacanya juga nanti ini ada si Kapten Tsubasa pakai bikini juga gitu.
Kalau misalkan ada Kapten Tsubasa pakai bikini,
kesempatan 1 dari 100
Misaki yang berpakaian
tidak seronok.
Yang kedua, kenapa bisa ada perbedaan preferensi seperti itu? User di barat gak suka dengan sistem gacha, tapi di Asia justru menggilai gitu.
Kalau ya kalau untuk pertanyaan pertama saya abaikan ya. Saya tidak peduli dengan adanya Kapten Tsubasa berbikini. Jujur saja ya. Kalau untuk yang kedua susah dibilang sebenarnya kenapa ada perbedaan preferensi begini ya. Cuma bisa sebenarnya kalau alasannya kenapa nggak tahu, cuma tapi bisa gampang kelihatan dengan waktu si apa namanya kasus EA kemarin itu kan US koar-koar orang, bukan US ya, pemain-pemain yang di barat itu kan banyak koar-koar protes mengkritisi dan sebagainya. Tapi orang-orang yang biasa main game Jepang itu kayak mereka bingung gitu. Ini nggak beda jauh sama apa yang kita mainin di game-game Jepang ini, lebih brutal sebenarnya gacanya. Kenapa kalian meributkan hal ini gitu?
Apakah artinya kemudian orang Asia itu emang lebih suka disakiti?
Kalau itu nggak tahu ya. Cuma kalau untuk dari Jepang sendiri ya memang karena kan di Jepang itu kan ada yang namanya pachinko. Itu kayak game slot mesin yang cukup populer di sana yang bisa bikin orang sukses jadinya tiba-tiba bangkrut dalam semalam.
Jadi memang ada pengaruh culture dan cara mereka dibesarkan juga bahwa udah terbiasa dengan yang semi-semi gambling gitu.
Iya. Sama dari segi mainan juga kan ada yang istilahnya gacha pon yang asal nama gacha juga dari situ sebenarnya. Jadi benar. Ini ada satu kotak isinya macam-macam mainan, putar masukin duit jatuhnya entah apa gitu.
Oke. Ya berarti mungkin pembahasan kita kali ini ya sampai sini dulu ya.
Sampai sini dulu ya. Kesimpulannya
jadi apa?
Jadi kalau mau designing gacha game itu harus paham marketnya mungkin ya. Mau ke pasar.
Kita mau marketingnya kemana dulu?
Ke
barat. Nggak bisa murni gacha, mungkin harus dipikirkan skema monetization lain seperti yang tadi disebutkan pakai ads juga ya,
keyword
ads. Ads.
Kalau mau ke pasar Asia Timur aja, Jepang, Cahaya Asia.
Wah, yang penting ada bikini.
Yang penting kontennya kuat sih sepertinya.
Yang penting kontennya kuat.
Yang penting kontennya kuat. Terserah apapun kontennya ya. Kontennya seperti
atau
apa?
Atau bisa langsung franchise maksudnya. Tapi ya juga ya. Susah juga kalau developer
kering.
Indie kering.
Bagaimana mau dapat
duit? Game gacha Upin Ipin.
Belum ada loh itu.
Betul betul betul.
Dan itu sebetulnya bisa menjadi apa ya, secara etika dan moral gimana ininya kesimpulannya, kalau tadi kan dibilang oh itu adiktif, terus kemudian semi-semi gambling, kalau dari sisi game developer apakah bijakkah kita menerapkan itu ketika kita sudah tahu bahwa itu sebenarnya borderline gambling gitu.
Ya balik lagi ke etiknya si
developer.
Menurut saya kayaknya lebih
karang enggak ada duit.
Ya. Yang penting duit.
Seberapa dalamnya si gacha itu terlibat di gameplay. Kayaknya gitu sih.
Jadi sebenarnya balik lagi dong bahwa sebetulnya mau bagaimanapun itu, mau implement gacha atau seperti apa, ya yang penting tetap dibarengi dengan desain dan konten yang memang menarik. Tuh, enggak apa-apa. Gak apa-apa membohongi player, yang penting playernya senang.
Yang penting kan kita nyari entertainment semua senang.
Oh ya, karena definisi entertainment macam-macam ya. Kalau mereka memang suka mengeluarkan uang ya, kita juga
kalau
suka dikasih
suka
uang.
Kalau mereka suka disakiti,
iya kita juga.
Terus mas, terus.
Oke, jadi begitu ya.
Apa ada rekomend game gacha gak sih?
Ya, rekomendasi.
Game gacha yang buat dipelajari atau
buat
mekaniknya
seru
banget lah. Buat
dipelajari ya.
Ya emang buat dimainin aja.
Buat dimainin aja ya. Tadi yang saya sebutkan FGO, Fate Grand Order.
Fate Grand Order
itu karena mekanik di dalam in game-nya sendiri cukup deep, sampai yang rarity-nya bintang 1, maksimal rarity bintang 5 ya. Bintang 1 itu masih punya niche yang bisa dipakai dan kemampuannya bisa ngalahin yang bintang-bintang.
Maksudnya gitu. Selalu relevan walaupun
selalu relevan.
Sudah main 3 tahun gitu.
Iya.
Oke. Okay. Fate Grand Order.
Fate Grand Order. Satu lagi yang tadi juga disebut Grand Blue Fantasy karena posisinya sangat tinggi di grossing apps,
top
grossing apps. Yang well jujur dengar-dengar sih terlalu banyak grinding sih, tapi di game itu fokusnya. Jadi orang sempat nyebutnya Green Blue Fantasy.
Terlalu banyak waktu luang.
Iya. Kamu sepertinya banyak waktu luang. Kita main kerjaan gitu.
Jadi FGO udah gak kesentuh sejak kerja di sini.
Lah curhat.
Oke, baiklah. Gitu aja untuk siaran kali ini. Ya. Untuk episode berikutnya kita mau bahas apa nih?
Saya belum tahu.
Belum tahu ya. Kita mungkin kalau ada ide kita mau bahas apa itu langsung aja. Langsung aja.
Langsung apa? Langsung komen, like.
Komen, like dan
subscribe.
Supaya kita saya juga.
Supaya kita buru-buru dapat sponsor ya.
Iya, sponsor. Kita dari kemarin nih gimana caranya dapat sponsor?
Iya,
gitu. Baru dua episode. Berharap
kita murah kok, cilor juga mau.
Yang penting kita bisa makan tuh hari ini.
Ya. Baiklah kalau begitu.
Sampai ketemu lagi di siaran anu-anu berikutnya.